Evanghelia după Matei, capitolul 22. Acesta este textul pentru astăzi, un început de serie nouă, o serie despre predici, despre veghere, pildele vegherii, cum să ne pregătim, cum să fim atenți, să ne trăim viața în lumina viitorului. Matei 22, de la versetul 1 la versetul 14, despre pilda anunții fiului de împărat. Iată cuvântul Domnului. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngreșate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi. Și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scârșinirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Ne rugăm, Doamne, binecuvintează acest cuvânt, cuvânt de avertizare, care este pentru noi toți. În această zi am dorit să ne dai un spirit de veghere, de atenție, mai serios ca altădată. Să luăm acest cuvânt al tău de la tine, nu de la oameni, mai ales în aceste vremuri în care trăim. De aceea te rugăm ca Duhul tău să ne vorbească tuturor, cuvântul tău să fie plin de putere și să-ți desăvârșești lucrarea. În numele Domnului Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Începem astăzi o serie nouă de mesaje, vor fi 4 mesaje pe care le-am intitulat Pildele Vegherii. Trei duminici care au mai rămas din luna aceasta, va fi o pauză prima duminică din luna august, când avem musafiri, și apoi încă un mesaj al patrulea, a doua duminică din august. Toate mesajele vor fi din Evanghelia după Matei, finalul Evangheliei care prinde aceste pilde de avertizare sau pilde pentru veghere. pe care le rostește Domnul nostru Iisus Hristos. Cred că această temă e potrivită pentru noi astăzi, nu doar să veghem la cei de lângă noi, la vremurile în care trăim. Toate aceste pilde vizează întâi de toate vegherea sufletească, grija față de starea spirituală în care te afli sau în care ne aflăm. Ce este o pildă? O pildă sau o parabolă e ca o predică, dar mai scurtă, așa cum vreți mulți dintre voi să fie predicile. De aceea unii predicatori folosesc foarte mult pildele, ilustrațiile. Au succes. Dar unele pilde, dacă nu sunt interpretate, nu le înțelegi. Sau poți să înțelegi ceva complet diferit. Cei care au studiat pildele pe care le-a spus Domnul Iisus au găsit că ele intră cam în patru categorii. O pildă, de exemplu, poate să fie de tip comparație. Compari ceva rău cu ceva bun și tragi concluzia. E simplă. Pot să fie pilde ca exemplu. Dai un exemplu, de exemplu, îmi vine în minte pilda samariteanului, cum să ajuți pe cel în nevoie. Este un alt tip de pildă. Apoi există pilde mai complexe, tip compoziție sau alegorice, cum ar fi pilda semănătorului. De aceea, când Domnul Iisus rostește prima dată pilda, nici ucenicii nu înțeleg. Și se duc la el și spun, Doamne, explică-ne că nici noi n-am priceput. Ce ai vrut să spui? Da. Și asta face Hristos. Explică această alegorie. Există și al patrulea tip de pilde, deci pilde de comparație, pilde de model sau de exemplu, pilde alegorice. Există așa numitele pilde metaforice sau pilde care implică o metaforă. De exemplu, sunt anumite evenimente fictive, da, care nu neapărat au avut loc. Sau au avut loc, însă pot fi rearanjate. Ceea ce a avut loc cândva, să zicem în trecut, este preluat, ajustat pentru prezent. Și scopul celui care spune pilda este să spună ție, celui din prezent, ceva important, folosindu-se de anumite evenimente din trecut. În această categorie intră pilda noastră, pilda nunții fiului de împărat. De obicei, o pildă are o desfășurare simplă, și un punct culminant, iar la sfârșit întotdeauna există o concluzie practică, așa cum este, de exemplu, pilda aceasta. După ce Iisus ne spune pilda cu nunta fiului, cu tatăl sau regele care a făcut invitații pentru nuntă, la sfârșit spune căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. În lumina acestei concluzii trebuie să recitești pilda. Să vezi, de fapt, cum s-a construit, ce mesaje auxiliare a adunat pilda. Bun. Am observat de asemenea că Iisus spune uneori aceeași pildă în contexte diferite. E posibil lucrul acesta. De aceea, unele pilde nu, deși sunt rostite de Iisus, ar fi cu același subiect, nu seamănă între el, nu seamănă exact. Dacă e, de exemplu, pilda din Matei 22, o poți compara cu cea din Luca 14 despre, mai știu cum se numește, pilda celor poftiți la cină. Da? E un alt titlu, altă pare o altă idee, dar de fapt mulți comentatori cred că e vorba despre aceeași pildă, aceeași predică, spusă doar diferit. Când te apropii de o pildă de a Domnului Iisus, două avertizări sunt încă de la început. Nu trebuie să cauți neapărat o interpretare spirituală la toate detaliile din pildă. Să nu cazi în această capcană, să vii, dar ce fi aia, dar cum o fi, dar de ce a zis? Nu neapărat. Pilda poate avea un singur mesaj, o singură temă, detaliile sunt nesemnificative. Uneori însă, anumite pilde trebuie să primească o interpretare. Să zicem, pilda semănătorului, patru tipuri de inimi, da, patru tipuri de sol, de pământ, de inimi, care te duc la patru tipuri de oameni, posibil. Vedeți? Dar nu trebuie neapărat să găsești un echivalent spiritual la toate detaliile. A doua capcană în care să nu cazi este atunci când citești o pildă, să presupui că există doar un singur adevăr spiritual în ea. Posibil unele pilde să îți dea un mare adevăr, dar pot fi mai multe adevăruri spirituale, nu doar unul singur. Așa cum și astăzi vom vedea, uitați-vă la pilda noastră, este împărțită clar în două. Unii comentatori chiar bănuiesc că partea a doua a fost adăugată ulterior de către Matei, nu știm, dar e posibil. Evanghelistul a construit de multe ori pasaje, paragrafe ca să transmită un mesaj important. Să ne uităm așadar la contextul acestei pilde. De ce o spune Domnul Iisus Hristos? Pilda face parte dintr-un trio de pilde. E vorba de pilda celor doi fii din capitolul 21, versetul 23 și apoi pilda vierilor, tot capitolul 21 de la versetul 33. Și în capitolul 22 se continuă. Sunt trei pilde care toate vorbesc despre ceva care a fost schimbat, ceva a fost judecat, dat la altcineva. Foarte interesant. E clar că Iisus avea în vedere în primul rând evreii din perioada respectivă, starea poporului Israel. Pe noi ne interesează însă cum putem să citim această pildă, a treia din seria Domnului Iisus, din Matei, pentru noi astăzi, adică de ce a fost lăsată în Scriptură, ce relevanță are astăzi. De aceea orice pildă are principii pe care, zic, se construiește și asta ne interesează. Eu cred că această pildă intră în categoria pildelor de avertizare sau de veghiere. Adică ți se dă ceva important. Ești invitat la o nuntă, trebuie să ai grijă cum răspunzi la această chemare. De fapt, despre asta este vorba. Ești chemat la o nuntă, ai grijă cum te porți, cum te îmbraci, ai grijă să răspunzi la timp și așa mai departe. Nu e greu să-ți imaginezi lucrul acesta. Să veți vedea, cu cât progresează pilda, cu atât învățătura Domnului Iisus are greutate. E vorba așadar de un rege care face invitații la nunta fiului său. Și îi trimite pe robii săi să-i cheme pe cei care sunt poftiți la nuntă. Aici am citit contextul larg în vremea în care trăia Iisus. Întâi, prima fază a invitației era o invitație generală, o invitație de pregătire. Pregătește-te că vine nunta, da? Ca și cum și astăzi primești o invitație la nuntă pentru luna august sau luna septembrie, nu? Știți, faci calculele, mă duc sau nu mă duc? Depinde cine este, câți bani ai sau dacă ești disponibil. Asta e sensul. Întâi era o invitație largă, de aceea îi cheamă pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Împăratul spune aici textul că îi trimite din nou pe robii săi și cu următorul mesaj, v-am invitat la nuntă, n-ați dat răspuns încă, n-ați confirmat așa cum se așteaptă, așa e politicos și astăzi. Și a doua oară, cei care au fost invitați caută scuze, nu le pasă de poftirea, invitația regelui și pleacă unul la holta lui, altul la negustoria lui. Și nu numai atât, pun mâna pe robi și își bat joc de ei și îi omoară. Sigur că toate acestea au ramificații în istoria poporului evreu. Iisus nu spune degeaba această pildă și cu aceste detalii. Când aude împăratul că robii au fost omorâți, el, invitația a fost refuzată, el a fost disprețuit, își trimite oștile și inimicește pe toți aceștia. Și totuși nunta trebuia ținută. Nu? Totul era pregătit. Băiatul trebuia căsătorit. Imaginează-ți asta. Ce faci? Nu te lași. Dacă n-au venit cei invitați din diverse motive, trebuie să vii cu o idee. Și regele vine cu următoarea idee. Mergeți la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți întâlni, pe care îi veți găsi. Răspântiile drumurilor se referă probabil la locurile circulate, nu? Unde se intersectează drumuri și acolo poți găsi, indiferent în ce direcție merge cineva, tot găsești pe cineva umblând. Asta era ideea, că acolo, la răspântii de drumuri, n-ai cum să nu găsești pe cineva. Și împăratul spune, pe toți, aduceți-i la nuntă. Robii așa fac. Îi strâng pe toți aceștia, și buni și răi. Foarte importantă sublinierea, versetul 10, și buni și răi. Da? Și invită la nuntă. Aceștia vin bucuroși. Împăratul intră să-și vadă oaspeții. Nu erau cei așteptați. Cei poftiți inițial n-au venit. Era vorba de oaspeți noi, care nu prea se cunoșteau. Nici împăratul nu-i cunoștea. Probabil de aceea s-a dus să vadă, ia să vedem cine a venit la nunta băiatului meu. Și bun și răi. Și e mulțumit că nunta are loc, sala s-a umplut, nu? Ai o satisfacție și ca organizator. Și totuși, aici are loc un incident neprevăzut. Apropo, Matei este unul dintre scriitorii care păstrează totdeauna elementul surpriză, mai ales în pilde. Și ăsta e elementul surpriză. Acolo, printre invitații care au venit, adunați de aici, de acolo, era și un om care nu avea haina de nuntă. Nu știm exact la ce se referă. Probabil că împăratul sau organizatorii aveau pregătite niște haine speciale pentru nuntă sau se aștepta ca să vii de acasă îmbrăcat potrivit pentru nuntă, nu vii nu ca de la cumpărături sau știu eu de unde, de la câmp. E o nuntă, totuși. Important este că împăratul este dezonorat și de aceea îi vorbește intrusului, impostorului. Și spune, ce cauți, prieteni, aici? Cum a intrat fără haină de nuntă? Și omul acela a amuțit. Nu are niciun răspuns, nu are nicio scuză. Pentru că probabil a făcut totul premeditat. Și împăratul îl scoate afară de la nuntă. Concluzia pildei este, mulți chemați, puțini aleși. Ei, ce înseamnă asta? Asta e pilda repovestită cu unele detalii. Cea mai populară interpretare care îți vine să o spui este că Iisus, evident aici, se referă la două tipuri de invitații, două părți ale planului său, și anume întâi, e vorba în prima parte de Israel, de evrei. Dumnezeu a făcut invitația precisă, i-a poftit la nuntă. Nunta aici are sens de stare binecuvântată, de viață veșnică, dacă vreți. De starea aceea de părtășie cu intimă, cu regele, cu Domnul, cu Stăpânul, cu Dumnezeu. Și evreii sunt primii invitați. Dar evreii refuză rând pe rând, an după an, generație după generație. Și de aceea, ori de câte ori Dumnezeu trimitea proroci care să invite cu predici, cu mesaje, evreii refuzau, se încăpățânau, cădeau în idolatrie, uitau de adevăratul Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu în final, văzând că toate acestea sunt ca un afront la adresa lui, îi exclude din planul său. De aceea vine judecata din anul 70 după Hristos. Cam toți văd că versetul 7, când spune a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a arzi cetatea, are un element profetic în el. Această zicere se referă la anul 70, când generalul Titus a intrat în Palestina, în Ierusalim, a distrus cetatea, au murit foarte mulți evrei. Posibil. Aceasta e prima parte a pildei, cu referință la ce a fost și ce va fi privitor la poporul evreu. Evreii înțelegeau că așa cum altădată babilonienii, asirienii sau perșii au pedepsit evreii, așa face Roma acum cu ei. Pentru creștin, probabil că această pildă avea o altă nuanță, și anume că respingerea lui Mesia, lui Iisus Hristos ca Mesia, a dus la pedepsa lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Deci prima parte cam la asta s-a referit. E cu dedicație. Iisus face aluzie la ei. De ce? Pentru că uitați-vă în capitolul 21 din Matei, versetul 43, spune Domnul nostru în pilda vierilor: de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi, cu referire la evrei, și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Neam aici are sens de nație, națiune, adică o comunitate nouă, cu cetățenie nouă, identitate nouă. Și se referă la biserică. Toți cei care au intrat în noul popor ales al lui Dumnezeu. De aceea și pilda premergătoare și aceasta anunții fiului de împărat, în partea a doua ei, când de la versetul 8, împăratul face o nouă chemare pentru un alt tip de oameni, se referă acum la neamuri, la cei din afara poporului Israel, la noi. Noi suntem dintre neamuri. De aceea invitația regelui se extinde la neamuri, nu doar la evrei. Asta nu înseamnă că evreii au fost complet excluși din planul lui Dumnezeu. Nu așa trebuie citită pilda. Cei care au dorit să vină, care au acceptat chiar dintre evrei, au intrat deja în împărăție sau la nunta, la părtășia regelui. Aici e dimensiunea inclusivistă a împărăției lui Dumnezeu, un Dumnezeu care permite să intre la mântuire în harul său tuturor, nu doar evreilor. Foarte frumos. Mergeți la răspântii, zice, pe care îți vei întâlni și buni și răi. Noi am fost aceia, da? Sper că vă identificați cu asta, pentru că n-ai fost prea bun când Dumnezeu te-a chemat și te-a inclus în împărăția Lui. Dar asta e noutatea. Indiferent de chemare, de răspuns, dacă intri în împărăție, intri condiționat. Nu există ca cineva să intre la nuntă fără haina de nuntă, fără niște condiții, adică, așa cum vom vedea. Deci, pilda are două părți care vizează două comunități, Israelul și biserica. Și există tot două judecăți, și la primii, și la cei din comunitatea a doua, la biserică. Deci, biserica aici nu este exclusă de la judecată. Așa cum evreii au fost judecați atunci, în vremea aceea, biserica urmează să fie și ea judecată. În sensul că Dumnezeu e vigilent, trebuie să vadă dacă ai intrat la nuntă, dacă ai intrat în noua comunitate, să o onorezi. Ai grijă, veghează la viața ta. Ești într-o nouă comunitate. De aceea am ales această pildă și am încadrat-o în pildele vegherii. Când parcurg această pildă, am făcut trei observații legate de chemarea lui Dumnezeu, de invitația lui Dumnezeu, pentru că aici e cheia. Această pildă este o pildă despre invitație, despre chemarea, poftirea lui Dumnezeu față de noi, față de oameni. În prima mea observație este aceasta, că invitația sau chemarea lui Dumnezeu este întâi generală, apoi particulară. Dumnezeu este Cel ce cheamă, El e centrul, personajul principal al pildei. Dumnezeu este Cel care pregătește nunta, e Cel ce trimite robii să cheme la nuntă, supraveghează nunta, judecă. El are criteriile de selectare a celor aleși. El face, zic, invitația. Întâi este o invitație generală, apoi este una particulară. Când spun că este o invitație generală, mă refer la prima parte, aceea de invitație, să zic, pregătitoare. E ca și cum ai spune, pregătiți-vă că vine nunta, fiți gata că vine nunta. Și apoi, mai târziu, vine a doua invitație sau a doua tip de invitație, de chemare, care spune de genul, veniți acum, gata, nu mai este timp de amânare. Deci prima este, îți dă ocazia să te pregătești, să-ți faci calculele, e ca și cum Iisus cheamă la ucenicie, dar spune în Luca 14, fă-ți bine socoteala, dar dacă vrei să mă urmezi pe mine, calculează, poți să continui, poți să finalizezi, îți cunoști bine viața, mă poți urma serios, că eu asta aștept. Așa este și aici. Invitația este generală, dar urmează apoi chemarea specifică. Una este să accepți invitația generală, alta invitația particulară. E ca și cum prima invitație este să-ți deschide ușa, să intri în legământ cu Dumnezeu, să iei seama la chemare, adică asta e oferta. A doua chemare este mult mai specifică. Prima te invită să intri în legământ, a doua să închei un legământ cu Dumnezeu. E ca și cum eu predic acum pentru toți, da? Dar dacă aș face o chemare la sfârșit, te-aș invita special, acum tu trebuie să te decizi, acum tu hotărăște-te. Dar chemarea generală a fost pentru toți. Asta vrea să spună și această pildă, această idee a chemării. E o imagine a planului de mântuire a lui Dumnezeu. Din păcate, vedeți, cele două părți ale chemării lui Dumnezeu, ale invitației divine, nu sunt bine înțelese. Unii doar aud prima parte. Veniți la mine, veniți la mântuire, veniți să vă vindec, veniți să vă rezolv problemele. Și Dumnezeu poate. Dar nu totul se oprește aici. Ei nu mai vor să audă partea cealaltă. Ai haina de nuntă? Dovedește acum că ești în procesul de ucenicie sau de mântuire? Apreciez însă generozitatea lui Dumnezeu. El îi cheamă pe toți. Când Iisus a venit pe pământ și a trăit printre oameni, interesant că el nu s-a dus la VIP-uri, la personalitățile vremii. A fost o dată invitat de împăratul Irod, l-a refuzat. El, Iisus, s-a dus la oamenii declasați ai societății, la marginalizați, la cei la care nimeni nu s-ar fi dus. A stat la masă cu vameșii și păcătoșii, mânca, bea cu ei, râdea, cred. Nu spune nicăieri că Iisus râdea. Nu spune că Iisus făcea, ar fi făcut multe lucruri, dar asta nu înseamnă că nu le-a făcut. Deci, aceste argumente sunt puierile, sunt de grădiniță spirituală. Iisus trăia ca noi când se ducea cu ceilalți, dar povestea că ei, stătea că ei, de aceea îl și invitau. Pentru că era plăcut, pentru că știa să vorbească cu oamenii, să-i înțeleagă. Dar vedeți, el îi căuta, el se ducea la ei, era inclusivist, atot cuprinzător, și pe aceea și pe aceea. Asta e frumusețea împărăției lui Dumnezeu. Și asta vrea să spună pilda, și că Dumnezeu nu exclude pe nimeni în principiu. Adică pentru invitația generală toți sunt bineveniți. Dumnezeu îi poftește pe toți la nuntă, și pe cei buni, și pe cei răi. Și intră și cananiții, și samaritenii, și romanii, și grecii, și femeile, și liderii frustrați, toți sunt bineveniți. Avem un Dumnezeu foarte bun. Asta e primul gând. Această pildă vorbește despre o invitație generoasă, largă, a tot cuprinderea Evangheliei. Slavă Domnului că e bun și ne-a inclus și pe noi în planul său. Al doilea gând, sau a doua observație pe care o fac legat de pildă, este că această invitație a lui Dumnezeu, a regelui, poate fi respinsă sau acceptată. Au fost unii care au respins, n-au fost puțini. Interesant, cei care au fost primii privilegiați, poftiți, ei au respins chemarea. Adică să te invite un rege la nunta fiului sau și tu să refuzi. E ca o insultă la adresa demnității regelui. Pentru niște lucruri trecătoare, pentru niște priorități pământești, că unul invoca holda, altul negustoria. Și regele nu se lasă cu una, cu două, face invitație generală, vede că nu primește răspunsul și are răbdare. Deși a fost refuzat inițial, asta arată inima lui Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, cum spune în Vechiul Testament. Sau cum spune Pavel în Romani, vă amintiți, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci Dumnezeu, chiar dacă nu este acceptat din primea, El totuși insistă, pentru că acesta e harul. Este un Dumnezeu care cheamă rebelii la cină cu El. Chiar dacă a văzut semnele rebeliunii, deși omul refuză, Dumnezeu insistă. Nu la nesfârșit. Dar ceea ce m-a intrigat și în pildă, și nu numai ca predicator de atâția ani acum, este modul în care oamenii își calculează, își gândesc scuzele ca să refuze. Altădată poate eram și eu mai răbdător, insistam mai mult, mi-am cam pierdut în ultima vreme partea asta și am observat din experiență că dacă un om te refuză o dată, de două ori, de trei ori, n-are rost să mergi cu aceeași mesaj, aceleași gânduri. Te poți ruga pentru el continuu, dar există oameni care sunt experți în scuze, care tot timpul au pe mânecă, scot din mânecă o scuză, da, să amâne. Amână răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. Aceasta e o formă de ipocrizie, în sfârșit. Ceea ce mă intrigă, iarăși, este la creștini, la credincioși care, deși sunt chemați de Dumnezeu la anumite lucrări, sunt experți în a se scuza. Vorba aia în proverbe, afară este un leu. Da? Nu se zice că afară este un leu, nu iese afară. Afară plouă, nu mă simt prea bine, mai am ceva de terminat acasă. Aceasta este, să știți, o primă fază a idolatriei. Idolatria este când faci ceva cu mâinile tale, când îți creezi singur ceva. O scuză, de exemplu. E o formă de idolatrie. Și asta e jenant. Cu toate acestea, regele din pildă cheamă de trei ori. Dar apoi vine judecata. Nu l-a nesfârșit. Am mai fost întrebat, așa, mai ales de părinți, ce să fac cu copilul, că i-am tot spus, dar văd că mă refuză. Și eu trec prin asta, să știți. Nu sunteți singuri. Și nu veți fi unii dintre voi. Atât ai investit în copil, te-ai rugat pentru el, poate a încheiat legământ cu Domnul și totuși se îndepărtează. Chemarea continuă și nu se întâmplă nimic. Ce faci? Există o limită. E un fel de demnitate a Evangheliei la care trebuie să ținem. Când cineva refuză constant, intenționat, premeditat, chemarea, invitația lui Dumnezeu, nu-ți mai rămâne decât să te retragi, să faci loc rugăciunii și să speri. Trebuie să fie ceva acolo. Și de aceea, când spun despre invitație, am observat, nu, că unii au primit invitația regelui, primii au refuzat. Da? A doua categorie, când se duce să-i culeagă de la răspântii, de drumuri, acceptă invitația. Așa, aproape necondiționat. Nu? Era nunta regelui. Dumnezeu își extinde invitația și unii o acceptă. Dar cine? M-am întrebat ce trebuie să fie într-un om ca să nu refuze invitația lui Dumnezeu. Uitați ce am găsit, deci m-am legat de textul acesta, Matei 10. Poate fi un punct de pornire și de meditație, poate vă ajută. Matei 10, versetul 11. Aici e vorba de trimiterea celor 12 apostoli. Iisus îi roagă să plece în lucrare, doi câte doi, în sfârșit, le dă niște indicații ce să facă în lucrare. Și la un moment dat, versetul 11 spune așa: în orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Ideea aceasta vredniciei m-a urmărit. Pentru că ca un predicator, ca unul care fac chemări, invitații, nu, și personale, și de la amvonul bisericilor și în tot felul de săli, de contexte, întâmpin această problemă. De ce unii nu răspund? N-au niciun interes. pentru că nu sunt vrednici. Vrednicia aici se referă la starea de receptivitate, de disponibilitate a inimii. Sunt oameni care receptează, primesc mai ușor cuvântul decât alții. Inima lor se deschide mai repede. Când chemarea vine, ei răspund. Cu aceștia lucrează Domnul. Amin. Pentru asta trebuie să vă rugați. Doamne, sensibilizează inima, să accepte chemarea ta. Ca și Lidia, vă amintiți, Faptele Apostolilor 16, când Pavel, apostolul, predica, femeia aceasta era una din femeile care se duceau la rugăciune. Deci aveau oarecare pregătire a inimii, aveau sensibilitate, receptivitate față de adevărul spiritual. Și textul spune că femeia aceasta era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta, ca toate celelalte femei. Însă Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Și a fost botezată ea și casa ei. Despre asta este vorba aici. Invitația, vedeți, este generală, dar la un moment dat devine particulară. Unii refuză, alții acceptă. E vorba de o vrednicie care nu depinde atât de mult de predicator, de cântăreț, de, Dumnezeu care, nu știu în ce circunstanțe îl pune pe om. Posibil acestea să fie elemente ajutătoare, pregătitoare. Dar trebuie să existe un răspuns al inimii. O disponibilitate, o receptivitate, o vrednicie. Altfel n-are rost să insiști. Și când vezi că nu există, spune Iisus, vedeți că nu, casa aia nu-i vrednică, plecați de acolo. Știu că sună radical, așa, unii n-ar fi de acord cu observațiile mele, dar nu sunt spusele mele, ci sunt spusele Domnului. Există o limită, zic, a prezentării, a invitației. Nu-mi plac cei care fac invitații presante, aproape isterice, pentru a insista la inima omului, poate până când sparge ușa inimii. Unii se justifică cu asta. Nu-l văd pe Iisus făcând asta, nici pe apostoli. Nu știu, este o invenție din secolul 19, eu știu istoria evanghelizărilor de acest tip. Da? Totul a pornit de la a treia trezire spirituală, în secolul 19, când metoda de a aborda, de a predica, de a organiza o trezire spirituală s-a schimbat brusc. Accentul a trecut de pe lucrarea Harului Dumnezeu, care el, cuvântul face, deschide inima, s-a trecut la metodă, la proceduri. Omul trebuie să pregătească totul. Dumnezeu răspunde la metoda omului. Nu cred asta. Ceva nu-i regulă aici. Ne facem partea, dar cu smerenie. Dumnezeu este Cel care deschide inima omului, nu noi. A insistat prea mult pe metodologie, pe pregătirea omului, nu duce la rezultate. Dumnezeu este Cel care în final deschide inima, descuie, deselenește ogorul inimii. Da? Dar Dumnezeu vrea să vadă în om această disponibilitate. Zilele trecute am stat de vorbă cu un om, o personalitate care vrea mai mult, vrea să cunoască mai mult. Am povestit cu el la un anumit nivel, mă țineam greu de el, era un om foarte pregătit, inteligent, citit, trecut prin viață și la un moment dat însă el își deschide inima și începe să-mi povestească, să-mi spună niște experiențe pe care le-a avut el, ce citește, dorința lui, ce s-a schimbat. Mi-a și spus când s-a schimbat ceva în viața lui. Am fost impresionat, dar mai mult de atât n-am putut. I-am spus ce am avut de spus știa suficiente despre adevăr, dar trebuie să existe acolo lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea tainică, acea naștere lăuntrică, naștere de sus, ca vântul care nu știi încotro vine, pleacă, dar vezi efectele. Așa este lucrarea Duhului. Mă rog pentru acel om, pentru că am văzut receptivitate. Nu-i departe de împărăția lui Dumnezeu. Și poate aveți și voi astfel de cunoscuți. Invitația, vedeți, e generoasă, dar trebuie să fie acceptată. Și al treilea gând pe care l-am, a treia observație, este că invitația nu garantează și rămânerea. Invitația nu garantează rămânerea. Invitația la nuntă nu garantează participarea la nuntă, rămânerea la nuntă. Invitația a fost făcută pentru mulți, unii au acceptat-o, dar faptul că ești prezent deja la nuntă nu garantează că vei finaliza, vei ajunge la final, la felul 3. S-ar putea să te mulțumești doar cu aperitivul, da? De la nuntă. Foarte frumos, zic că văd, am văzut în lucrarea lui Iisus mai ales această invitație largă pentru mulți. Dar tot Iisus avertizează că există proroci falși printre noi. Că există și grâu și neghină împreună. Eu i-am numit pe aceștia care sunt reprezentați aici de un singur personaj, omul fără haina de nut, i-am numit impostori. Biserica are în ea impostori, intruși. Știți ce este un impostor? E unul care caută prin prefecătorie să treacă drept altcineva. Un fel de șarlatan, da? Un înșelător. Acest impostor vine la nuntă fără haina de nuntă. Nu ține cont de etichetă, de protocol, de autoritatea regelui, de suveranitatea lui, pentru că n-avea ce se impune acolo. Nu era potrivit pentru nunta aceea. Cum de n-a văzut? Îi lipsea, spunea Andrei Pleșu, am citit și cartea lui despre parabole, lipsea simțul acela de a vedea lucrurile importante. Și asta știți de ce n-ai simțul acela să te orientezi corect din lipsă de veghere. Cum să te duci la nuntă nepregătit? Haina de nuntă poate simboliza multe, am citit toate interpretările, ba că ar fi dragostea, credința, spunea Luther, credința împreună cu dragostea, zicea Calvin, unii vorbesc că e regenerare, altul că e trupul glorios după înviere, alții chiar haina de botez. No, eu cred așa că aici e un simbol metaforic, se referă la a fi îmbrăcat cu omul nou, în termenii biblici. A fi îmbrăcat cu haina neprihănirii, spune în Apocalipsa. Se referă la viața nouă pe care trebuie să o ai. Adică nu poți să stai cu ceilalți când tu nu ești înnoit. Când n-ai haina. Ești un impostor. Pe cine vrei să înșeli? Și avem impostori printre noi. Pentru că aici chestia cu haina de nuntă nu se aplică la evrei. La biserică se aplică. La partea a doua. E vorba despre unul dintre cei care au fost invitați de peste tot. Dar e printre noi și nu-i de al nostru. Nu spunea Ioan asta. Deci, s-a dovedit că au plecat, zice unii, dar s-a dovedit că nu erau dintre ai noștri. Asta e avertizarea. Ești sigur că ai haina de nuntă, că ești la locul potrivit. Ești sigur astăzi, tu, ești al lui Hristos, că ești îmbrăcat cu Hristos, cum spune în Galateni Pavel. Asta e aplicația pildei. Aveți grijă, creștini, chiar dacă sunteți deja în comunitate, la nuntă, dar la ospăți, trebuie să vegheați, Să nu repetați greșeala evreilor. Că și evreii au avut privilegii. Și li s-au luat toate. Acest principiu poate să se aplice chiar și bisericii. Și biserica astăzi dă semne tare îngrijorătoare. Nu știu, unde e biserica astăzi, unde e vocea ei? Ce se întâmplă cu noi? Renunțăm așa de ușor la valori. Nu luptăm pentru ele. Dar hai să aplicăm pentru noi, pentru fiecare. Ce se întâmplă cu tine? Adică ești tu dintre cei aleși? Că de-aia spune la final Domnul. Mulți sunt chemați, puțini aleși. Chemați, da, au și venit mulți. Dar ești ales cu adevărat? Adică ești unul dintre cei care vor rezista până la sfârșit, cum spune Domnul, că mulți, zice, vor fi încercați, dar ai mei sunt cei care duc până la capăt credința. Și aceasta e aplicația acestei pilde. Concluzia pildei este aceasta. E o pildă care ne arată nivelul așteptărilor lui Dumnezeu. Să nu vă îmbătați cu ideea că sunteți privilegiați. Da, ați fost chemați, da? Dar pilda spune că la un moment dat poți fi înlocuit cu altul și chiar dintre cei aleși unii își pot pierde locul privilegiat în împărăția lui Dumnezeu. La evrei se spunea, citeam undeva, că lumea aceasta, ziceau ei, e o anticameră a lumii viitoare. Pregătește-te că încă din anticameră ca să poți intra în sala banchetului. Finalul nu este aici. Știți asta? Asta e anticamera. Ospățul final încă n-a venit. Pilda vorbește despre, anticipează un ospăț final, dar încă suntem în perioada de test. Da? Și asta este problema. Unii suntem testați. Unii refuză invitația, asta poate duce la împietrirea inimii. Unii refuză invitația și asta înseamnă că Dumnezeu poate transfera harul de la unii la alții. Da. Și dacă ești chemat și ai răspuns, nu se exclude responsabilitatea personală. Ai grijă de calitate, nu de cantitate. Poți să pierzi invitația ori prin a o refuza, ori prin a o dezonora. Sper că nu ești dintre cei care dezonorezi invitația, locul pe care l-ai deja, prin har. Ai primit harul de a fi chemat la nuntă. Ai acceptat calea uceniciei, locul la nuntă, în biserică. Ești partea bisericii. Dar garanția rămânerii stă în haina neprihănirii, în haina omului nou care se schimbă după chipul lui Hristos. Ai tu această garanție, această haină de nuntă se va vedea prin viața ta. Altfel, judecata, spune Petru, stă să înceapă de unde? Din casa lui Dumnezeu. Cu noi. Haideți să ne rugăm așa cum stăm. Doamne, această avertizare știm că ne cuprinde și pe noi. Însă vrem să-ți mulțumim pentru harul de a fi chemați la nunta Fiului Tău. Îți mulțumim că ne-ai chemat la ucenicie, ne-ai făcut loc și nouă în biserică, în împărăția Ta. Am vrea, Doamne, să rămânem îmbrăcați în haina potrivită, în haina omului nou, care se schimbă după chipul lui Hristos. Cu El vrem să semănăm. Și suntem aici datorită Lui. De aceea, Doamne, păzește-ne să nu fim superficiali, să fim niște impostori în împărăția Ta. Vrem să fim dintre cei aleși de care să Te bucuri. Doamne, mă rog pentru toți cei neatenți, ușuratici, superficiali cu viața lor, care nu onorează haina, chemarea, invitația, Te rog, Doamne, să-i cercetezi, să schimbe viața, să fie mai serioși, cu tot ce au primit, că altfel s-ar putea să piardă tot. Doamne, îți mulțumim pentru această avertizare pe care ai făcut-o și cu gingășie și cu înțelepciune prin această pildă, prin Fiul Tău. Îți mulțumim pentru aceasta, pentru că totuși Harul Tău este mai puternic, inclusivist, atot cuprinzător. Pentru aceasta îți mulțumim, de aceea numele Tău, Doamne, să fie slăvit în veci. Amin.
Amin.